Aiheeksi valitsin ajan merkit. Ajan merkit ja miten nämä liittyvät Jeesuksen toiseen tulemiseen. Tässä ihan lähihistoriassa on paljon uutisoitu erilaisista tapahtumista, luonnonilmiöistä ja jopa ennustettu maailman loppua. Jopa seuratuimmissa aikakauslehdissä on näistä kirjoitettu, muun muassa Newsweekissä on ollut otsikoita, mitä Raamattu kertoo lopun ajasta. Time-lehdessä maailman loppu. Muun muassa Suomessa karjalaisessa on ihan hiljattain kirjoitettu näistä sekä iltalehtien lööpeissä. Ei ainoastaan populaarikulttuuri ole kiinnostunut lopun ajan merkeistä. Chicagon yliopiston tutkija Bernard Mikins kirjoittaa näin. Viimeisen 30 vuoden ajan on tutkittu lopun ajan merkkejä enemmän kuin 300 vuoteen. Siis jopa akateemikot ja massamedia ovat kiinnostuneita siitä, mitä meidän ympärillemme oikein tapahtuu. Kaikki on lähes käsin kosketeltavissa. Ilmassa on jotain jännitettä, jotain sähköä. Jokaisen järki kertoo, aistit viestii, että jotain on tapahtumassa. Muistatte varmaan tapahtuman Amerikan Yhdysvalloissa syyskuun 11. päivä 2001, jota kutsutaan myöskin 9-1-1-tapahtumaksi. Ennen tätä tapahtumaa maailma eli hyvin erilaista elämää. Muistatte varmaan, mitä sillä tapahtui. Kaksi lentokonetta törmäsi näihin korkeisiin rakennuksiin, World Trade Centeriin, ja nämä lyhistyivät kasaan tuhkaläjäksi ja aiheutti valtavan katastrofin siellä ja järkytti koko maailmaa, että miten tällaista voi tapahtua. Näiden tapahtumien jälkeen yhteydessä jokin lehti kääntyi maailman historiassa. Ja sen jälkeen tämä maailma on elänyt kovin erilaista elämää. Minä uskon koko sydämestäni, sielustani, että Raamattu yksinään voi antaa meille täsmällisen ja yksityiskohtaisen vastauksen siihen, mitä on tekeillä. Poliitikoillakaan ei ole vastausta näihin. Poliitikot ja maailmanjohtajat tekevät toki parhaansa, mutta heillä ei ole lopullisia vastauksia. Ei suurillakaan uskonnollisilla johtajilla ole näihin kysymyksiin vastauksia. Ainoastaan Jumalalla on yksinään vastaukset näihin. Hän on kirjoittanut nämä kaikki tähän Raamattuun. Ja me voimme tunnistaa nämä ainoastaan tutkimalla ja lukemalla Raamattua. Voidaan toki väittää, että nämä ovat uskonnollisten ryhmittymien puheita, jotka uskovat näin. Mutta siitä huolimatta monet merkittävät ekspertit ja viranomaiset käsittävät, että elämme hyvin epätavallisessa ajassa maailman historiassa. Keskitytään nyt siihen, mitä Raamattu kertoo, mitä valoa Raamattu antaa meille näihin lopunajan merkkeihin. Ja toivon, että otatte Raamattunne esille. Minulla on vähän vanhempi käännös, teillä saattaa olla uudempi käännös. Ja näissä käännöksissä voi olla jonkinlaisia selkoeroja myöskin. Avataan ilmestyskirjan ensimmäinen luku ja sieltä jae 7. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa totisesti. Aamen. Otetaan sitten ilmestyskirjan 3. luku ja jae 11. Ja kiinnittäisin huomiota siihen, mitä yhtäläisyyksiä näissä jakeissa on. Eli 3. luku ja jae 11. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ja edelleen ilmestyskirjan 22, ilmestyskirjan luku 22, täältä jae 7. Ja katso, minä tulen pian, autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustusten sanoista vaarin. Ja jae 12. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, ja antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Ja vielä jae 20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo totisesti, minä tulen pian. Aamen. Tule, Herra Jeesus. Ja näissä tulee esille tämä sana, minä tulen pian, minä tulen. Ikään kuin tällä asia olisi joku tämmöinen tärkeä merkitys, että tällä olisi niin kuin kiire tai hätä, että minä tulen pian. Mä ymmärtäisin, että meillä ei ole aikaa ottaa rennosti, ei ole aikaa laiskotteluun. Ilmestyskirja antaa meille ajallisen avaimen, milloinka pian on pian, milloin tuleminen on lähellä. Ihmisethän ovat puhuneet tästä jo pitkään, 2000 vuotta, että Jeesus on tulossa. Mistä me todella tiedetään, että hän on tulossa? Minä annoin avaimen jollekin, minä tarvitsen nyt sitä avainta, sopisiko antaa se avaimen. Niin. Kiitos. Tämä avain on tosi tärkeä. Ilman avaintahan me ei päästä mihinkään, että hyvin vaikeaa mennä eteenpäin, jos meillä ei ole avainta. Ja tässä avaimessa minulla on tämmöinen ristin kuvio tässä avaimen kaiverruksessa. Ja avataan tuo ilmestyskirjan 16. luku. 16. luku ja täältä jae 15. Katso, minä tulen niin kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Mielestäni tästä ei puhuta tällaisesta inhimillisestä häpeästä tai alastomuudesta, vaan hengellisestä alastomuudesta. Huomatkaa sana, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, eli tarkkailee. Katselee ympärilleen, tekee huomioita. Entäs mitäs Matteuksen 24. luku kertoo. 24. luku, jae 42. Valvokaa, siis sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Jeesus itse sanoi, että valvokaa, olkaa hereillä, katselkaa, tarkkailkaa. Mitä Paavali kirjoittaa ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeessä? Ensimmäinen tessalonikkalaiskirje, täältä luku 5 ja jakeet 4 ja 6, tai 4-6. Mutta te veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Paavali tiesi, että jotkut nukkuisivat. Onhan näistä jo puhuttu vuosisatoja ja pitkään. Haluaisin kiinnittää huomiota sanaan raittiit. Mielestäni tarkoittaa, että meidän tulisi olla vakavamielisiä. Meidän tulee ottaa nämä asiat niin kuin tosissaan, vakavasti. Ja meidän tulee olla keskittyneinä johonkin. Meidän tulee olla keskittyneinä aikaan, jossa elämme. Itse asiassa Pietari toistaa samaa asiaa. Otetaan ensimmäisen Pietarin kirje. Ja sieltä 4. luku ja jae 7. Siis ensimmäisen Pietarin 4. luku ja jae 7. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Uudempi käännös antaa vähän ehkä täsmällisemmän, ehkä paremman kuvan siitä, mitä meidän tulisi olla. Kuningas Jaakon käännös on ehkä kaikkein tarkin näistä. Ymmärtäväiset myöskin tarkoittaa sitä, että meidän tulisi olla vakavissamme, vakavissanne. Mielestäni Raamattu on hyvin selvä tässä, selkeä. Meidän tulee tarkkailla ja katsella jotakin. Mitä meidän tulisi sitten pitää silmällä? Kaikki edellä mainitut jakeet koskevat lopun aikaa. Opetuslapset tiedustelivat Jeesukselta, milloin on hänen tulemuksensa ja maailmanlopun merkki. Ja katsotaan, mitä Jeesus vastaa. Matteuksen 24. Matteuksen 24 ja luvusta 3 eteenpäin. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätää ja maan järjestyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Jatkan vielä samasta luvusta, jakeet 32 ja 33. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksat on jo tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Pyytäisin kiinnittämään huomiota siihen, mitä yhtäläisyyttä tässä vertauksessa viikunapuussa. Näillä on kolme yhteistä tekijää. Mielestäni nämä on näkyviä tapahtumia, selkeästi havaittavia tapahtumia. Ne on progressiivisia, ne on eteneviä tapahtumia, tapahtumia toistensa jälkeen. Ja nämä on myöskin ilmastollisia. Ja nämä kaikki päättyvät johonkin tapahtumaan. Mitä meidän sitten tulisi tässä tarkkailla? Mielenkiintoista on se, että kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki, niin Jeesus ei vastannut heti, mikä se merkki on, vaan mitä hän vastasi. Hän vastasi näin. Ja silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanomaan, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Itse asiassa Jeesus varoitti opetuslapsia, joka koskee myöskin meitä. Hän varoitti kolme kertaa. Ja ainoa asia olla eksymättä on tuntea Raamattu, pyhä sana henkilökohtaisesti. Meidän tulee olla tarkkaavaisia, ettei meitä johdeta harhaan. On vääriä opettajia, saarnaajia, vääriä profeettoja, joiden sanoma ei ole tästä kirjasta. Jeesus antaa 10 ajan merkkiä. Ensimmäinen, hän mainitsee, tulee vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja. Tuota googlasin tällaisia henkilöitä, jotka sanoo olevansa Kristus, että hän on ilmestynyt Messias Kristus. En mainitse heidän nimiään tässä, koska mun mielestä he eivät tarvitse sellaista huomiota osakseen, mutta niitä löytyy tuolta. Voisin ohimennen mainita eräs henkilö tuolta Etelä-Amerikasta. Hän on tällainen entinen huumeiden käyttäjä, pitkään ollut tällaisten huumausaineiden, narkoottisten aineiden vanki. Hän on ollut vankilassa ja sieltä päästyään hän on julistautunut itsensä Kristukseksi. Ja hänellä on yli 1,5 miljoonaa seuraajaa, kannattajaa. Hän on hyvin organisoitunut. Ja näitä löytyy samankaltaisia muitakin henkilöitä, jotka sanovat olevansa Kristus. Toiseksi täällä mainitaan mainitaan sodista ja sanomia sodista. Meidän esi-isät on eläneet ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaa. Esivanhempamme, siitä ei ole kovin pitkä aika. Ja tänä päivänä kuulemme jatkuvasti sanomia sodista. Mikä tulisi teille ensimmäisenä mieleen? Sanoma tai viesti sodasta tai mahdollisesta sodasta. Ukraina, Syyria, näitä riittää, näitä löytyy. Kolmas, mistä mainitaan, on nälänhätä. Tämä voi olla vanhaa tietoa, mikä mulla on, mutta joka päivä kuolee nälkään 50-90 000 ihmistä joka päivä. Neljä, ruttoa, kulkutauteja, epidemioita, AIDS, SARS, outoja sairauksia, joita ei voida edes tunnistaa, lintuinfluenssaa, sikainfluenssaa, kaikenlaisia tällaisia hyvin outoja sairauksia. Sitten mainitaan viides kohta, maanjärjestyksiä. Onko meillä ollut maanjärjestyksiä täällä? Kuka muistaa? Niitä uutisoidaan ihan jatkuvasti, ehkä ihan joka päivä, mutta ainakin seismiset anturat kertoo, että joka päivä on maanjärjestyksiä, mutta sellaisia, joista uutisoidaan ehkä ihan joka päivä. Mutta näitä on. Onko meillä tuhoisia sääilmiöitä? Voidaan ottaa ihan esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 21. luku. Siinä mielessä itsellenikin on tämä tuttu eräällä tavalla. Luukkaan 21 ja 25 luetaan näin. On oleva merkki, merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Muistan silloin, kun Nilmini tuli Suomeen ja hänen isänsä Banduseinan piti matkustaa takaisin. Hän juuri kerkesi kotiin, niin tuli tämä surullinen uutinen tästä valtavasta tsunamiaalosta, joka tappoi valtavan määrän ihmisiä. Ja tämä ei ole ainoa tällainen tuhoisa aalto, mutta tämä liittyy näihin tuhoisiin sääilmiöihin. Myrskyää ihan ympäri maailmaa. Sellaisia sääilmiöitä, joita me ei voida käsittää. Jos me pysähdytään hetkeksi tähän esimerkiksi Suomen talveen, mitä tässä nyt on just ikään kuin päästy eroon ja odotamme tätä kevättä ja kesää, niin onhan tämä ollut hyvin merkillinen talvi, jota en minä ainakaan muista, että mun elämän aikana ole tällaista ilmiötä ollut. Enkä muista kuuleeni muidenkaan suusta, että tämä olisi ollut jollakin tavalla ihan normaali tarvi, vaan hyvin poikkeuksellinen. Ja eilenkin uutisoitiin, että jo päästiin kylvämään ensimmäistä kertaa, että tämäkin on aika ihmeellistä. Kohta 7. Lisääntyvää väkivaltaa. Onko teidän mielestä väkivalta lisääntynyt tässä maailmassa? Sellainen ehkä, mikä on niin kuin jotenkin herättänyt minun niin kuin huomion, mitä ei ole, eikä aikaisemmin ole sillä tavalla tullut esille, tällaiset kouluammuskelut esimerkiksi. Ja tällaiset, että yksi ihminen haluaa tuhota valtavan määrän ihmisiä. Eikä tunnu löytyvän minkäänlaista motivaatiota tähän. Et mikä on niin kuin motiivi tähän tällaiseen massasurmaamiseen. Ja ehkä surullisen esimerkki on tämä Norjan tapaus, tämä Breivik, joka meni tänne saarelle ja surmasi en muista lukumäärää, mutta valtava määrä, lähes satakunta ihmistä. Sitten on kahdeksas kohta, nautinnon ja huvittelun hakuinen yhteiskunta. Otetaan toisen Timoteuskirjeen kolmas luku esille. Toisen Timoteuskirjeen kolmas luku. Ja luetaan 1-5. Mutta tiedä, se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Yhdeksäs kohta. Perhearvojen romahdus. Eli perhearvot hajotetaan täysin. Jos ajatellaan maailmaa, koko luomakuntaa, niin yhden vuoden aikana, nämä on tilastoja, niin lähes 50 miljoonaa aborttia tehdään joka vuosi. Ja nämä on tilastoja. Mitä niiden tilastojen ulkopuolella tapahtuu, sitä emme tiedä. Sitten on maita, esimerkiksi Kiina, jolla on tällainen yhden lapsen politiikka, vain yksi lapsi. Ja jos se ei esimerkiksi ole poikalapsi, niin saatetaan päätyä tällaiseen aborttiratkaisuun. Tai esimerkiksi Intia, jossa myöskin sitten katsotaan, että poikalapsi olisi ehkä tervetulleempi perheeseen kuin tyttölapsi. Ja siitä syystä tehdään sitten tällaisia valintoja, arvovalintoja, kumpi sukupuoli on tärkeämpi. Ja syntyy tällaisia miesvaltaisia sukupolvia. Mielestäni tämä ei ole Jumalan tarkoitus, eikä ollut Jumalan tarkoitus, kun hän loi ihmisen maan päälle. Kuulemme paljon tällaisista neutraali, meneeköhän tämä nyt oikein, neutraali sukupuolisista avioliitoista, homoavioliittoja, lesboavioliittoja. Eli romutetaan tämä Jumalan asettama arvo miehen ja naisen välisestä avioliitosta. Nyt voidaan siunata jo mies ja mies sekä nainen ja nainen. Lähes joka maassa, josta mä katoin, niin oli 50% hiljattain tai vastasolmituista avioliitoista, niin päätyy avioeroon. Ja joissakin maissa oli 60%. Voidaan ottaa Matteuksen evankeliumi 24 ja 12. Matteuksen evankeliumin 24. luku ja 12. jae. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Janika, annatko sen kirjan, minkä annoin? Voisin lukea tässä yhteydessä otteen Ellen Whitesta, jonka hän on julkaissut Signs of the Time-lehdessä 21. huhtikuuta 1890. Hän ennusti näin. Myrsky nousee, ja meidän on valmistumista sen raivoa vastaan. Kääntyen katuen Jumalan puoleen, Herra nousee maata peljättämään hirvittävästi. Me tulemme näkemään vaikeuksia kaikkialla. Tuhannet laivat syöksyvät meren syvyyteen, laivastoja tuhoutuu ja ihmishenkiä uhrataan miljoonittain. Tulipaloja syttyy odottamatta, eikä mikään inhimillinen ponnistus saa niitä sammumaan. Maan palatsit häviävät lieskan kuumuudessa olemattomiin, rautatieonnettomuudet tulevat yhä tavallisimmiksi, sekasortoa, yhteen törmäyksiä ja kuolemaa saadaan kokea ilman hetkenkään varoitusta liikenteen valtaväylillä. Loppu on lähellä, armon aika loppuu, oi etsikäämme häntä, kun hän läsnä on. Tämä löytyy myöskin Sanomia nuorisolle -kirjasta sivulta 82. Minusta nämä on ollut aika rohkeita sanoja tuohon aikaan. Luen vielä toisen lainauksen. Ja nämä samat löytyy tästä Ellen Whiten kirjasta Adventtiliike myöskin. Seuraavassa on vuonna 1909 kirjoitettu ennustus. Kasvattajien ja valtion miestenkään keskuudessa eivät monet käsitä syitä, jotka ovat aiheuttaneet yhteiskunnan nykyisen tilan. Ne, jotka pitelevät hallitusohjia, eivät pysty ratkaisemaan sivellisen turmeluksen, puutteen, köyhyyden ja lisääntyvän rikollisuuden ongelmaa. Turhaan he ponnistelevat saadakseen liiketoimet vakaantumaan. Jos ihmiset noudattaisivat enemmän Jumalan sanan opetuksia, he löytäisivät ratkaisun ongelmiin, jotka hämmentävät heitä. Ja viimeisenä, tämmöisenä hyvin lohdullisena ja minusta aika tärkeänä, jossa me voidaan kaikki olla mukana, on 10. Evankeliumi julistetaan kaikkialle ja kaikille tässä maailmassa. Matteuksen 24 ja jakeista 13 eteenpäin. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Sitten tulee loppu. Pyydän avaamaan Jesajan kirjeen 24. luvun, Jesajan 24. Se koko luku on tärkeä, mutta otan siitä muutamia kohtia. Jesajan 24, alusta. Ja katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. Ja niin kuin kansa käy, niin papinkin, niin kuin orjan, niin hänen herransa, niin kuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niin kuin ostajan, niin myyjän, niin kuin lain opettajan, niin lain antajan, niin kuin velallisen, niin velkojankin. Maa tyhjentämällä tyhjennetään, ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu. Kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Se oli alusta 1-6, ja jatkan 18, 19 ja 20. Joka panee kauhun ääntä, pakenee kauhun ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka kuopasta nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät. Maa murskaksi musertuu, maa halkeaa ja hajoaa. Maa horjuu ja huoppuu, maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Ystävät, minäkään en pysty sanomaan, milloin Jeesus tulee, enkä lähde sitä ennustamaan. Mutta sen tiedän, että näistä annetuista merkeistä hän tulee pian. Jos ajatellaan, että hän on niin lähellä, että ovi on jo raollaan. Hän on jo oven edessä. Se on jo raollaan. Ja hyvä uutinen on se, että tämä maailman loppu on alkua siitä, mitä on tuleva. Pyytäisin teitä avaamaan Johanneksen evankeliumin 14. luku. Johanneksen evankeliumin 14. luku. Ja täältä jakeet 1-4. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin. Ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Me ollaan vaan täällä läpikulkumatkalla luvattuun maahan. Me voidaan joutua monenlaisiin myllerryksiin elämässämme, koettelemuksiin, ahdistuksiin, kriiseihin. Ja ehkä se on vain Jumalan siunaus, että me joudumme näihin, sillä hän haluaa pelastaa meidät. Hän haluaa puhdistaa meidät sellaisesta, mitä me ei voida ottaa mukaan tuonne taivaaseen. Ja mun mielestä nyt olisi se aika, jos on jotain sellaista, mitä et voi ottaa mukaan. Mitä sydämessä skannat, mitä et voi ottaa mukaan. Minkä Jeesus haluaa, että sä jättäisit tänne tai luovuttaisit hänelle. Mä uskon, niin kuin minulla, meillä kaikilla on varmasti sellaisia piirteitä meidän persoonassa, josta me emme voida ylpeillä. Ja meidän tulee antaa ne Jumalalle, koska hän on meidän tuomari ja hän on meidän pelastaja. Ja tämä hinta on jo maksettu, niin kuin tuossa mainittiin, me olemme valon lapsia. nyt on se aika antautua täysin Jumalan käsiin. Me joudumme seisomaan yksin. Me joudutaan tekemään henkilökohtaisia valintoja. Me joudumme yksin tutkimaan Jumalan sanaa. Me joudumme yksin rukoilemaan. Meillä täytyy olla henkilökohtainen suhde elävään Jeesukseen, Kristukseen. Sano ihmiset meistä mitä tahansa. Loppupäässä me ollaan vastuussa Jumalalle, emme ihmisille, vaan Jeesukselle, Kristukselle. Amen. Hiljensä rukoukseen. Oi elävä Jeesus Kristus, sinä, joka olet lunastanut meidät kallilla sovintoverelläsi, me pyydämme, että anna anteeksi meille meidän syntimme, meidän rikkomuksemme ja pahat tekomme. Olemme murehduttaneet sinua ja koko taivasta. Jeesus, anna meille anteeksi ja voitele meidät pyhällä hengelläsi. Siunaa meitä, niin kuin Jaakob sanoi, hän ei päästä irti ennen kuin siunaat häntä. Ja me tahdomme pyytää samaa. Siunaa, Herra, meitä. Aamen.